mana force caman ta k'u sigi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ se ka bɛn ka baara kɛ quoi parce que commandement cogoya tɛ kelen ye. Dɔw bɛ makɔnɔ min kɛ Nations Unies ka ordre d'u ma Union Européenne mɔgɔw fana ka force bɛ yen nɔ. An yɛrɛ G5 fana wele ka na fara an yɛrɛ ka force nationale kan. N'i y'o jateminɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'a ɲɛsira an ma sani an bɛ décision yɛrɛ ta fɔlɔ juguw bɛ se an na. N b'a fɔ k'a pɛrɛgɛrɛlatigɛ n'an ye k'an sigi k'u isolé i bɛ taa juguw attaquer de n'e y'i sigi k'u makɔnɔ u bɛna bali i la diɲɛ don o don. N'an ma se o la an tɛ se ka nin kɛlɛ in ɲɛ sɔrɔ quoi.
Ni ninnu taara ka bɔ yen sisan o tɔ la jɔn bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la.
U tagali ye wajibi ye don dɔ la u bɛ taga quoi. Bon n'u ka présidence fana tɛ ka nafa ɲɛ bi bi in na anw ka jamana kɔnɔ ne bolo tagali ka fisa n'u toli ye parce que n'u taara an n'an yɛrɛ ta quoi. U ka présidence tɛ nafa ɲɛ parce que mɔgɔ si tɛna sa mɔgɔ nɔfɛ i faso ko la quoi. Faso y'anw de ta ye u bɛ ka armée la fago de parce que tant ka b'u kunna ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen k'an dɛmɛ u b'u sigi ka makɔnɔni kɛ olu tɛn'u dɛmɛ wa an mago bɛ sa tugun donc u ka taga o de ye kɔni.
Tuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ ko Barkan u ye kojugukɛla dɔw bali ka dankarili kɛ walima u ye tɛgɛ kɛ kojugukɛla dɔw kan ani Faransi sardasiw yɛrɛ caman sara Mali ye e ko u jɔyɔrɔ tɛ kan ka ye.
U jɔyɔrɔ tɛ yen accord de défense signera Mali ni Faransi fɛ mais accord in hali sini Malien den si tɛ dugu kɔnɔ mun b'a ɲɛdɔn. N bɛ jigin an ka jamana politiciens na n bɛ jigin an ka militaire ɲɛmɔgɔw la parce que a fɔra c'est vrai que u ka patron don mais ne patron filila jamana ko la a ye bɔ aw ka tiɲɛ fɔ. Quand militaire sigilen bɛ gosi Faransɛw fɛ yen nɔ a ka bon bi bi in na ne sous région in quand militaire bɛɛ ye Faransi bolo an ka région na. N'a fɔra k'a fɔ u bɛ dugu mun kɔnɔ olu b'u ka intérêt de kɔ u tɛ Mali défendre na Mali man ka ɲangata tan jugu si fɛ. Militaire hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi n'olu y'u nin da Mali jadidenw gɛnni kan a bɛ ban. N'an m'an kɔlɔsi ni problème in bɛna kɛ cercle de an da la Burkina sen donna a la si an bɛ bɔ yen ala k'an kisi. Sénégalou bɛ yen nɔ kan ninnu filɛ nin ye tango banbara a bɛ jadisu wele ka na de Afghanistan même chose qu'Américains sigilen to yen don o don talibanw bɛ na attaque kɛ bon Mali fana na u b'o o de daminɛ anw ka armée matériel t'anw bolo mais matériel tigiw sigilen don n'u ka matériel an ka dugu kɔnɔ kɛlɛ tɛ se ka kɛ n'a ye donc nafa jumɛn b'a la mais si tɛ kɛlɛ olu ka kan ma mais u tun bɛ baga territoire national ka kanw de ma donc n'an kɛra u ka complice anw de bɛ ɲa an ka taa sɔrɔ kuma bɛɛ an ka fuga taa ka bɔ an da la.
Mun de kan ka kɛ alors.
Bɛɛ k'i kɔnɔnajɛya ka baara kɛ o Maliens autoritéw tiɲɛ fɔ an kokɛɲɔgɔnw ye bi a ser'o yɔrɔ ma sinon da bɛ digira e fa ne fa la. A bɛ digila ne ba ne ba la a bɛ digila ne balimaw la ne somɔgɔw olu de bɛ sa la don o don mɛ tubabu bilenw sata ka dɔgɔ don o don anw somɔgɔw de bɛ dɛsɛla ka sɛnɛ kɛ fɔ ka taga sugu jɔ ka taa ekɔli la nɔri kɔnɔna la bi denmisɛnnin joli dɛsɛlen don ka taa ekɔli la san wolonwula presque ka jamanakuntigiw ka bɔ k'a fɔ he an baarakɛɲɔgɔnw an tɛ se ka taa nin sira in fɛ bilen an k'an tacogo yɛlɛma a b'an dɛmɛ ka ninnu kɛlɛ parce que accord in n'a mana nin pɛɛ ye bilen an ka kɛlɛ kɛ an ka pɛɛ ɲini.